omakelwane usizinde ndabukisana
mina ngalala ngavuka ahlaba washunga awufike emaphuzweni nami.